Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, dedirlər, gəlirlər, dedirlər, gəlirlər,
dedirlər. Gəlsin barmağın yumrusuncu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xoş Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Uşağım nəvəm allergiya verdi. Bax, bax bu uşaq.
Biz nə tər tökürlər gördüm. Bir ilə qışqırıq da, yoldaşım
da çıxdı. Gördüm, paltarı yoruq, sərri yora. Onda görə mundar çirkin sular bir də çəzir.
Mənə göstərilən torpaq ərazisinin göstərəndən sonra torpaq ərazisinin qeydi qanunu olduğu üçün mən et, necə deyirlər, et kiməyim.
Radioforumda nədən danışırsınız?
Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz.
Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır.
Oturublar Milli Məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər?
Bakının Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataqxanasında yaşayanlar zibildən dad döyür. Deyirlər ki, zirzibil dizə çıxır. Amma nə sakinlər təmizlik gözləyir, nə də aidiyyətli təşkilatlar onlara tərəf baxır. Həm bir-birindən, həm də təşkilatlardan narazı sakinlər sözlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyliyə söyləyiblər. O da eşitdiklərini indi bizə danışacaq. Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataqxanasında qalan Füzuli qaçqını Tehran nənənin qorxudan təkcə şəkəri qalxmayıb. Neçə gündür ayaqlarını da yerdən aralı tutmalı olur.
Şən götürüb gedir. Müşü olmur, deyə bunlar görür, deyə girdi içəri. Gecə, neçə gecə yatmamışam. Sıçan. Valla, bunun bir də əncam eləyin. Nənə qorxumdan ki, ayağımı yiyəcək, şəkər adamım, mən ölərəm.
Sıçan sıçol problemi təkcə Tehran nənənin və təkcə 5 saylı yataqxananın deyil, həmin ərazidə olan 1 və 2 saylı yataqxanada yaşayanların da problemidir. Onlar deyirlər ki, bu bitpirənin, sıçanların yayılmasına səbəb yataqxananın ətrafındakı natəmizlikdir və onu yaradanlar elə bina sakinləri özləridir.
Bax, bu pəncərədən bax. Gör burada kim yaşayır.
Bir elə insana deyirəm, heç bir mən başa düşmür. Tökürlər, mundar su qalmır, sibil qalmır. İyrəncimiz çıxıb et ay.
Uşağın nəvəm allergiya verdi. Bax, bax bu uşaq.
Biz nə tər tökürlər gördüm. Bir elə qışqırıq da, yoldaşım da
çıxıb. Paltarı yoruq, sərri yora, onda görürəm mundar çirkin sular bir də çəzir.
Mən şəxsən onunla bağlı ev-ev gəzmişəm. Burada insanlar da, yəni ki, hər kəs şahiddir. Ev-ev gəzdim ki, ay xanımlar, hamımız xanımı, hamımız qadını, o da çoxu ziyalılardır. Ona təəssüfləndim. Və onlar mənə etiraz elədi. Ki siz kimsiz ki? Dedim, birincisi mən vətəndaşam, burada yaşayıram. İkincisi mən təşkilat rəhbəriyəm, səlahiyyətim var. Yəni bu formada. Dedim, üçüncüsü də ki, hamımız bir insanıq, başa düşürük. Təmizlik hamımız üçün xeyirdir.
Antinanın başı nəyə? Antinaların başı pampeşdir. Camat antinə qoq,
pampeşdir. Evini yorqa bəzəlikdir. Mən məkizin parçonu belə durub baxıram ki, bu atanda mən bunu görürüm. Çəkib, da işim var. Getdi, mən içəri girən kimi söhdü öhdü, iləzəb oldu.
5 və 2 saylı yataqxananın komendantları deyir ki, ayda bir dəfə zibillik və yataqxananın ətrafındakı natəmiz yerlər təmizlənir. Lakin...
Özləri də yaradır. Neçə dəfə demiş, özü mənlə çay çıxmışıq. Düzdür, öyle. Çıxmışıq.
Hər səhər hamısını yığışdırırlar, süpürürlər bizim içilər tərtəmiz. Gelin oraya baxın. Bax, oradan yuxarıdan özlərə, bu da oranın komendantıdır. Ha, deyir, ha, qışqırıq, xeyri yoxdur. Deyir, mən qaçqınam, nə sirim, onu deyirəm.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova sakinləri bir araya gətirmək üçün bu təklif edir.
Gəlin bir iclas keçirək, gəlin bir cərimə növü ayıraq, nəsə bir şey eləyə bilərik də, hər şey bizim əlimizdədir. Amma heç kim də baxmır.
Yataqxana sakinləri deyir ki, bu həşərat və gəmiricilərin yayılmasının bir səbəbi sakinlərin natəmizliyidirsə, digər tərəfdən də aidiyyatlı qurumların bu yataqxanalarla maraqlanmamasıdır.
Bire, bit, dittili, ağca qanatda. Bağ köçürür. Bağ doludur. Sanep stansiya da baxmır bizə. Sanep stansiya bir təşkil eləyə, gələ bir dərmanlıya. Az qalıb ki, ilanlar çıxa bizə. Mən görməmişim.
Kompaktın yeri sıx yerdir. Al uşaqlı körpə.
Əsas remont lazımdır. Remont, tualeti remontu.
Remont da lazımdır. Bit birəni qarşı mübarizə də lazımdır. Əsas məsələ sağlamlıqdır. Bit birə varsa mübarizə olmalıdır.
Birinci samstansiyaya zəng elədim. Onlar dedi ki, bizim heç bir müqaviləmiz filanımız yoxdur. Yəni maliyyə imkanı yoxdur. Buna maliyyə ayrılmalıdır dövlət tərəfindən. Dövlət də buna maliyyə ayırmıb. Ona görə də biz bu işi görə bilmərik.
Yasamal rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən bildirdilər ki, mərkəzin həkimləri vaxtaşırı yataqxanalara baş çəkir. Direktor Mavinin Mahirə Rüstəmzadə.
Onlar özləri natəmiz saxlayırlar ümumiyyətlə rayonlarda. Siz baxın ki, onlar yaşadığı evləri nə günlərə salırlar. O balkonları nə günlərə salırlar. Özləri ilə bu insanlarda təmizlik yoxdur.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova bu problemlərlə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə də müraciət edib və ona belə cavab verilib.
Müraciət elədim Qaçqınkoma. Qaçqınkomdan bir nəfər dedi ki, biz bu işə baxmırıq, çünki maliyyə imkanımız yoxdur. Birinci dedilər ki, Yasamal rayonuna müraciət edin, orada qaçqınlarla əlaqədar şöbə var. Sonra mən dedim ki, axı siz hara müraciət edirik, biri öbürsünə göndərir, ötür-ötür oynayırsınız da. Dedi, onda siz bizə məktub yazın, biz müqavilə bağlayaq. Dedim, hal-hazırda antisanitariyadır. Yəni, biz daqaboru gözləyənə qədər buna təcili tədbir görünməlidir.
Gültəkin Həsənova qeyd edir ki, bu natəmizlik və antisanitariya vəziyyətinin yaranması, bit-birənin yataqxanaya yol açması, həm də kanalizasiya xətlərinin yararsız olduğuna görədir. Baş çəkdiyimiz 5 saylı yataqxanada birinci mərtəbənin tavanından kanalizasiya xətlərindən yerə su axdığını müşahidə etdik. Ümumi tualet isə işlək vəziyyətdə deyildi. Gültəkin Həsənova bildirir ki, bu hamısı təmirin köklü aparılmaması ilə əlaqəlidir.
Bura gələn təmirlərin heç birindən mən də bir vətəndaş olaraq razı qalmamışam. Təmir kosmetik gedir, simetra bizə göstərilmir. Xeyli xərclənilir, nə israf edirlər özləri bilir. Çox az miqdarda bizim ehtiyaclarımız ödənilir. Təmirdən bir ay sonra hər yer sökülüb tökülür. Özünüz baxın damcını görürsünüz, kanalizasiya suyudur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində tikinti təmir şöbəsinin müdiri Ələddin Məmmədovun sözlərinə görə isə bütün kanalizasiya sistemi köklü şəkildə təmir edilib.
Ayağa remont olunsa kökündən də dəyişilib o. Bir ay gözləmirlər bula bunu. Nahari gəlsən ictimai bir dəfəlik bilər. Biz müsəlmanıq. İctimai yerdə təmir olma heç kim gözləmir. Amma şəxs olsa o şəxsin çəkim, hamı gözləyib onu. Bir sabah adam göndərəm ona.
Ələddin Məmmədov qeyd edir ki, 2005-ci ildə təmir olunan yataqxananı ikinci dəfə təmir edə bilməzlər və yataqxanaların təmir işlərinə hazırda rayon icra hakimiyyətləri baxır. Memarlıq və İnşaat Universitetinə məxsus olan 1, 2 və 5 saylı yataqxanalar Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nəzdində olduğundan ora müraciət etdik. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri bildirdi ki, bir ay ərzində həmin binalar olan kanalizasiya problemi həllini tapacaq. Bunun üçün dövlət proqramı həyata keçirilir və orada yataqxanaların köklü təmiri nəzərdə tutulub. Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, paytaxtda yerləşən 5 saylı yataqxanada eşitdiklərindən, gördüklərindən danışırdı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Mətanət Tağıyeva isə deyir ki, o Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun dispetçer xidmətinə zəng eləyəndə kobud cavabla üzləşib. O hətta bizə təklif eləyir ki, bu nömrələrə telefon açıb kobud cavabın şahidi olaq.
Dəmir yol vağzalının məlumat xidməti olsun və ya başqa bir nazirliklərin və digər müəssisələrin. Orada çox vaxt əksər hallarda siz çox kobud cavablarla rastlaşacaqsınız və yaxşısı budur ki, özünüz 499-48-60 vağzalına zəng eləyin, istədiyiniz qatarın elektrikdən rəskisənisini örgənin və ya 499-46-70 Köbutluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Biz də 499-46-70 sali nömrəni yığdıq və Bakı-Gəncə qatarının hərəkət cədvəlini soruşduq. Sorğumuza cavab aldıq. Alo, salam əleyküm xanım.
Salam.
Gəncəyə qatarlar saat neçədə çıxır sizdən?
Gəncə neçədə çıxır qatar?
Axşam qatar.
23-20-də.
23-20-də yalnız Gəncədir, yoxsa Qazax Gəncədə mi?
Qazax 21-50-də.
Və sadəcə dispetçeri soruşduq. Bu dəfə isə?
Xəm, sizin dispetçeri rəhbərliyi ilə biz necə əlaqə saxlaya bilərik? Bu sorğu xidmətinin rəhbərliyi ilə necə əlaqə Dinləyicimizin şikayətini həm də Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədova çatdırdıq. Nadir Əzməmmədov dedi ki, o, dispetçer xidmətinin vətəndaşlarla köbut rəftar göstərməsi ilə bağlı deyilənlərə inanmır. Çünki xidmətin əməkdaşları işə başlamazdan əvvəl vətəndaşlarla ünsiyyətlə bağlı xüsusi təlim keçirlər.
Yox, ola bilməz. İndi yəqin ki, ola bilək onu çox əsəbləndirib, nəsə köbut. Mən gözləyəm ki, birinci dəfə deyirəm bunu. Onlara təlimat var. O təlimat əsasində onlar gündəlik o elanları verirlər, qatarın gidib gəlməyini və zəng edən şəxslərə də ətraflı məlumat verirlər. Birinci dəfə mən işləyirəm bunu. Mən 10 il işləyirəm, birinci dəfə bunu işləyirəm ki, belə bir rəftar olur.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Sabirabad sakini Ali Mehdi Bakının Binəqədi rayonunda torpaq alıb. Ev tikib yuva salmaq istəyəndə məlum olub ki, torpağın sənədləri qanunsuzdur.
Bu yaxınlarda Binəqədi rayonunda mən torpaq aldım. Torpaq, mənə göstərilən torpaq ərazisinin göstərəndən sonra torpaq ərazisi deyildi qanun olduğu üçün mən ev, necə deyirlər, ev tikməyi. Amma qeyri qanun deməklə bir sənədlər gəlib və sənətləri qeyri-qanunlu olur. Qeyri-qanunlu olduğuna görə də mən də hansı məhsliyə, hansı polis idarəsinə müraciət etməliyəm, o haqda mənə xahiş edirəm məlumat verəsiz.
Qanunsuz sənətlə torpaq alan Alim Mehdiyevin probleminə hüquqşünas Sevinç Əliyeva aydınlıq gətirir.
Sənətlər saxtası o deməkdir ki, həmin şəxsin ümumiyyətlə bu torpaq olmuyub. Onun da müraciət edəsi bələdiyyə bəyin edəsi ki, bu torpaq ümumiyyətlə kimin balansındadır? Bəlkə o şəxs bir afiristi, onu götürüb bir hansısa bir sənət tərtib eləyib, buna yalandan pul alıb verib. Onda o adam cinayət məsələsi daşıya bilər, dələduzluğa görə. Və hətta indidən bələdiyyə müəyyən eləməsə kimin torpağıdır, kimin torpağı deyil, o müraciət eləyə bilər, polisə dələduzluq maddəsi ilə iş qaldıra bilərlər. Onu pulunda tutub ondan, yəni ki, o cinayət içində mülki iddia açır, o həmən ona vurulan zərərin ödənilməsini tələb edər.
Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq, indi elanları dinləyək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim
hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var. Qarşıdan prezident seçkisi gəlir. Bakı sakini sarılı kişi də narahatdır ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər səs verəndə öz namizədlərini seçməkdə çətinlik çəkəcəklər. Sarılı kişi deyir ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər özgəsindən kömək istəməyə məcbur qalacaqlar. Dinləyicimizin narahatlığı isə ondadır ki, kömək istəyən seçici aldadıla bilər.
İndi cəmiyyətin hamısı seçki gedir. Seçki bülletinlərinin hamısı son zamanlar latın qrafikası ilə çap olunubdur. Əhalinin elə hissələri var ki, latın hərfi ilə oxuya bilmir. Və bu oxuya bilməyən seçicilərin bir hissəsi ki, gəlir səs verməyə. İndi maraqlıdır ki, oxuya bilməyən adam hansı adama səs verəcəkdir, onu nə cür oxusun, yəni necə təyin etsin ki, onun istədiyi adamın adı hansıdır. Bu prosesdə həmin oxuya bilməyən adama kimsə güya kömək adı ilə onunla birlikdə gedir seçki qutusunun yanına, yəni o parçadan hazırlanmış, belə deyək, bölmüyə, hərfi tanıyıb oxuya bilməyən adama kömək eləyən adamın özünün marağında olan adamın üstündən xətt çəkdirir, yəni onu seçdirir. Deməyim, bundan ibarətdir ki, belənçi hallar nə qədər baş verərsə, bir o qədər negativ hal kimi qeyd oluna bilər. İndi maraqlı odur ki, bax, bu hərfi tanıya bilməyən adamların özünün sərbəst oxuyub seçim etməsini necə yaratmaq olar? Bunu eləməkdən ötürü isə hansısa bir təşəbbüs mü, deyək, yeni köhnə hərflərlə yazılmış bulletinlər hazırlanıb ya hazırlanmayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, qanunvericiliyə görə Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbadan istifadə edilir. Buna görə də latın qrafikasında oxuya bilməyənlər müşahidəçilərdən və Seçki Komissiyasının üzvlərindən başqa kimdən istəyirsə kömək istəyə bilər. Amma seçici səs vermə kabinəsinə tək girməlidir.
Komissiya üzvü və müşahidəçilərdən başqa, deyək ki, məntəqədə olan başqa bir adama müraciət edə bilər. Amma müşahidəçilərə də, siz komissiya üzvlərinə, səlahiyyətli nümayəndələrə, vəkil edilmiş şəxslərə icazə verilmir ki, kiməsə kömək eləsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dilində qəbul olunmuş əlifba var, o da latın əlifbasıdır. Tabii, neyini, başqa yoxdur. Kirlilən oxuyur, latını oxuya bilmir. Bu ilə bağlı qanunda konkret müddə yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli də deyir ki, latın qrafikası ilə oxuyub yaza bilməyənlər sadəcə istədikləri namizədin seçki bülletinindəki sıralanmada nömrəsini yadda saxlasın.
Bir dənə yolu var ki, o getməmişdən qabaq namizədlərin adını hamısını öyrənər, yəni latınca yazılışı necədir, çünki o çətin bir şey deyil əslində, orada namizədlər hərimdə nömrələnir, onu da bir nəzər alın ki, yəni hər namizədin özünün qarşısında nömrəsi olur, nümrəsinci sıradadır. Amma bir deyil, məsələn, deyim ki, o özünlə yanaşı getdiyi, məsələn, bir neçə seçici ilə gedə bilər ki, qonşusu, inandığı tanışlarından, dostlarından, onlar ona göstərə bilərlər və seçicilərdən kömək alması heç də qanunla qadağan deyil. Ümumiyyətlə, qanun təmin edir ki, yalnız seçici seçiciyə kömək edə bilər. Mənə elə gəlir ki, tanış bildiyiniz bir seçici ilə getsə, ona kömək edə bilər, yəni inandığı adam olsun.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng edən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, 84 yaşlı bir dinləyicimiz ölkə prezidentinə müraciət edib, gördüyü ədaləsizliklərdən şikayətlənir. Digər dinləyicimiz isə yol polisində islahat aparılmasını istəyir. Gürcüstandakı hadisələrə də dinləyici rəyi var.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cənabları, siz televiziya kanalları, radio dalğaları, mətbuat vasitəsilə bəyan etmişdiniz ki, Respublikanın hər bir vətəndaşının prezidentiyəm. Bu nəzərdə qədər kimsədə şək, şübhə ola bilməz. Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq, siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz. Onu da bilirəm ki, məni sizin qəbulunuza buraxmazlar və ərizəmi də sizə çatdırmazlar. Əlaçlılıqdan Azad Radiosu vasitəsilə cənabıza müraciət edirəm. Birinci, maşınlarda quraşdırılmış, ardı arası kəsilməyən, eybəcər, qulaq batıran siqnal səslərindən hansı ki, saysız, hesabsız döşəməl uşaqların, xəstələrin, qocaların yuxularını əşə çəkdirənlərlə, ikincisi, hər sahədə baş alıb gedən bahalaşma, haqsızlıq, toğyan edən rüşvətxorluq, xalqın əksəriyyətini təşkil edən yoxsul təbəqəni dizə çökdürənləri öz səlahiyyətinizdən istifadə edərək sərt ölçə götürməyinizi acizanə xahiş edirəm. Hörmətlə, 84 yaşlı Ələsgər.
Cəbbər Məmmədov, diplomatik psixoloji şəbinin müəllifi, Gürcüstan məsələlərinə əlaqədar. Hazırki vəziyyətdə Gürcüstan nə etməlidir? Gürcüstan birinci cinayət işi başlamalı və məsələyə hüquqi qiymət verilməlidir. İkincisi, sənədlər toplanıb beynəlxalq məhkəmələrə verilməlidir. Üçüncüsü, Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır. Çeçenistan, Tatarstan və bir sıra digər müxtar vilayətlər birilərindən ola bilər. Hər üç variantda Qərb Gürcüstana dəstək verəcəkdir. Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan tam neytrallığını qorumalıdır. NATO ilə yaxınlaş mübarədə fikirləşməməlidir. Əksinə, İranın burada mövqelərinin güclənməsinə çalışmalıdır və İranla yaxınlaşmalar etməlidir və bu işə Qərb də dəstək verəcəkdir. Gizli olaraq İranla hansı yaxınlaşmalar etməlidir? Rusiya ilə tam sakitliyini qorumalı və dost münasibətlərini axıra qədər saxlamalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan 1000 ildir Rusiya ilə qonşudur və bundan sonra da 1000 illərlə də Rusiya ilə qonşu olacaq. Heç vaxt Braziliyanın yanına köçüb getməyəcək. Sağ olun.
Mən Kərimova olmaz. Mənim şikayətim var ki, nə üçün bizə az pensiya verirlər? Xarici ölkədə pensiya yaşayış elədir, yaşayış belədir, maaşları, pensiyaları yaxşıdır. Amma bizi xarici ölkə ilə ölçmək lazım deyil. Bura Azərbaycandır. Burada yaşamaq çətindir. 80 manat pensiya ilə necə yaşamaq olar? Orada alırlar 2000, 3000, 4000 pensiya alırlar. Amma biz 80 manat pensiya alırıq. Necə dolanaq? Oturublar milli məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur. Fikirləşmirlər onları. Ancaq özlərini fikirləşirlər orada oturub.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər? Nəyə görə o şəkildə olmur? O, Avropa standartlarına uyğundur. Bu, yenə Sovetdən qalmış bir mirasdır bizim üçün. Yenə bax, bu pul almaq üçün bax, bu qurumu saxlayırlar. Nəyə görə Gürcüstanda kimi eləmirlər? Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.